habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo arbaca bisha ogost ee sanadka 2020-kana waa shan waxaa naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac ayaan uga ibraahim xasan daanduray.
qodobadaad idaacadda caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: maxkamadda ciidamada qalabka sida xorriyaddiisa u soo celisay weriyad dowladda soomaaliya u xidhnaa muddo 5 bilood ah;
marka ay maxkamaddu dhegaysatay markhaatiyaashii la hor keenay maxkamadda oo ka hor caddayn waayey in eedaysane maxamed cabdiwahaab nuur uu galay eedda loo jeediyey; marka ay dhuuxday maxkamaddu nuxurka dooda u dhexaysay dhinacyada dacwada waxaa soo ifbaxay in maxamed cabdiwahaab nuur uusan gelin eedda lagu soo ogay, waxayna maxkamaddu amraysaa in xabsiga degdeg looga sii daayo.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan shaqada iyo taariikhdii dr xaawa cabdi oo xalayto ku geeriyootay magaalada muqdisho.
doctorista xaawa allahu naxariis, horta dakhtarad wanaagsan bay ahayd, macalimad wanaagsan ay ahayd, samahooyo wanaagsan ay ahayd, samafalo wanaagsan bay ahayd. hadda intaasu waxay u baahan yihiin in looga daydo, in dadka loo gurmado oo wax loo qabto. intaba arrin fiican bay xaawa ka tagtay, allahu naxariiste.
qodobadaas iyo weliba warar kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad idaacadda fiidnimo ku maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo haya Xuseen Barre Aadan.
shaqaalaha gurmadka degdega ah ee dalka Lubnaan ayaa weli burburka dhismayaasha ka raadinaya haddii ay jiraan dad ka badbaaday qaraxii weynaa ee shalay ka dhacay magaalada caasimada ah ee Beyruut, kaasi oo dilay ugu yaraan 100 qof islamarkaana dhaawacay 4,000 oo kale. saraakiisha ayaa sheegay in la filayo in khasaaraha uu intaasi ka sii bato. qaraxan oo ahaa mid aad u culus ayaa ka dhacay bakhaar ku yaalay dekedda Beyruut oo kiimikada lagu kaydiyo. madaxlanqeyrta casi Lubnaan George Katani ayaa sheegay in ay weli wadaan howlaha baarista iyo gurmadka. qaraxan ayaa ahaa kii ugu xooga badnaa ee abid ka dhaca magaalada Beyruut, oo ah magaalo ay burburiyeen dagaalo sokeeya 30 sano ka hor, islamarkaana dhowaanaha la tiicaysay burbur dhaqaale oo ka dhashay cudurka coronavirus. madaxweynaha Lubnaan Michel Aoun ayaa sheegay in qaraxan uu ka dhashay maadada kiimikada ammonium nitrateka oo loo isticmaalo bacriminta iyo bambooyinka, taasi oo muddo 6 sano ah ku kaydsanay dekedda. dowladda Masar ayaa ku baaqday in la joojiyo wadahadalada ay Itoobiya kala leedahay biyoxireenka weyn ee ay dowladda Itoobiya dhisanayso. dowladda Suudaan ayaa iyaduna ku hanjabtay in wadahadalada ay ka baxayso, iyada oo sheegtay in Itoobiya ay ku adkaysatay in wadahadalada ay ku darto in dib looga xaajoodo heshiis ku saabsanaa wadaagga biyaha webiga Niil ee buluugga ah. wadahadalada ayaa markii hore ku saabsanaa oo keliya buuxinta biyoxireenka. wasiirka biyaha ee Suudaan Yaasir Cabaas ayaa sheegay in uu dhigiisa Itoobiya ka helay warqad uu ku soo jeedinayo in heshiiska laga wada xaajoonayo uu ku koobnaado buuxinta biyoxireenka iyo heshiis kasta oo khuseeya maamulka la xidhiidha saamiga biyaha Niil. shacabka waddanka Sri Lanka ayaa u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan baarlamaan cusub, iyadoo la filayo in doorashada uu guul weyn ka keeni doono xisbiga madaxweyne Gotabaya Rajapaksa. doorashada baarlamaanka Sri Lanka ayaa 2 jeer dib loo dhigay sanadkan sababo la xidhiiray cudurka coronavirus, hase yeeshee dowladda iyo guddiga doorashada ayaa sheegay in hadda ay munaasib tahay in doorashada la qabto. doorashadan ayaa muhiim u ah madaxweyne Rajapaksa oo raba in uu wax ka bedelo dastuurka si uu u ballaariyo awoodihiisa madaxweynenimo. Rajapaksa ayaa si hadafkiisa uu xaqiijiyo waxa uu u baahnaan doonaa in xisbigiisu uu doorashada ka helo 3 meelood marka loo qeybiyo meel codadka ay dadweynuhu dhiibtaan. natiijada rasmiga ayaa lagu dhawaaqi doonaa Khamiista berito.
salli Xuseen Barre Aadan ayuu kaasi ahaa oo warkiinu akhrinayay. allah u naxariistay waxaa xalay magaalada Muqdisho ku geeriyootay dr xaawa cabdi dhiblaawe oo ahayd aasaasihii cusbitaalka xaawa cabdi isla markaana daryeeli jirtay dadka barakacyaasha. sanadkii 2012 ayaa waxaa loo magacaabay abaalgudka Nobel Peace Prize, waxaana ay ku guuleysatay abaalmarino badan oo caalami ah, waxaana ay ahayd 78 jir. maxamed bashir cabdiraxmaan ayaa shaqadii dr xaawe cabdi waxa uu ka wareystay dr maxamed maxamuud fuji oo ka mid a dhaqaatiirta rug cadaaga islamarkaasina la taliyo u ah wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya.
bismillaahi raxmaan raxiim. xaawe cabdi, doctoressa xaawe cabdi, ilaahay hau naxariis jannat alfirdous allah ka waraas kitaabkeeda ilaahay midigta uga dhiib intii ay dhashay inta asxaab la ahaad iyo ummadda taqaanana tacsiim aan u dirayaa dhammaantood. xaawe cabdi, anay saakaa anagu shir ku jirna toddobadii xoogaa sideedii waxaan malayna wax dhamaan nin nala joogay facebook wuxuu soo dhaceen sidaa horta ku ogaan markii baana kala cararay. ilaahay hau naxariista xaawo, hooyo wanaagsan, dakhtarad wanaagsan, samafalo wanaagsan, ahlu jannaar, hadal macaan, shaqadeeda taqaana gynecologiste caan oo soomaaliya laga yaqaano, intaasoo sano ka shaqaynaysay, intaasoo samafal wada ah.
marka dr fuje, maxaad ka xusi kartaa taariikh nololeedkii dr isa xaawe cabdi?
taariikh nololeedka xaawe cabdi wax badana ka xusuustaa isbitaal banaadir ay ka shaqeyn jirtay, dhakhaatiirta xagga dumarka qaabishar ahayd, khabiir waxay ahayd yaqaana jaamacadda ummadda soomaaliyeed, macalimad bay ka ahayd oo arda badan oo kasoo baxday oo ay macalimad u ahayd ama assistant u ahayd ayaa jira. taas waa qodob. qodobka labaad, markii wadanku burburay xaawo allah u naxariistee samafal weyn bay noqotay, dadka soo barakacay u adeega, weliba xagga dumarka aad iyo aad u dandaraysan u argatay ahayd. waxaan kaloo xusuustaa george bush markuu yimid soomaaliya 1992 inuu xaawo qadariyey oo runta ixtiraam badan u muujiyey shaqadeeda samafal awgeed. xaawo intaasoo dhanba meesha ay ku lahayd ceelasha biyaha marka la dhaafo magaceeda weli ku yaallo xaawo cabdi ah been waxaaheed meel samartal ah oo u qayrisa runta dadkaas soo barakacay ayay ahayd, oo iyo raxiim ay ahayd dadkeedii waxbartay iyadoo dad badan kala soo saartay. xataa meesheeda waxaan ogahay in dadka soo barakacay ay lacalaan iyo bilaash ku deganaayeen, marka hooyo raxiim oo hay-adaha caalamka agtaagan oo hadda jeer wax u warsata dadkaas ay ahayd kuna guuleysatay. waan ogahay in aqoonsiyo caalamiya oo lagu ixtiraamayo laguna muujinayo dadaalkaas badan oo ay muujisay oo samafalka ah xaawo inay heshaan ogahay. dakhtarad wanaagsan, macalimad wanaagsan, shaqsi soomaaliya oo wanaagsan ayay ahayd.
marka kaalintii ay ka baxday maxaa lagu tilmaami karaa, yaa buuxin karaa, sidee loo buuxin karaa kaalintaas ay ka baxday ee ballaarneed?
horta waa sax weeye. maanta waxa weeye in allay intii samafalka waday, in allay intii qadarin iyo magax kuleh ummadda soomaaliyeed maanta way u barooranayaan dhimashada doctor isa xaawe cabdi. ilaahay iyadana jannada ka waraabso, waxay qabatana ilaahay ka ajarmariyo. sideedaba waxa weeye qof haduu meel ka baxo ilmaheedi a joogo runta anu taktarad baan sifican u aqaanaa leeyahay doctor isa deeqa, oo iyaduna shaqadii u taagan oo samafal ban qaad. marka waxaan u malaynayaa arrinkaas dhammaanteen inteena hartay ayay waajib naga saaran tahay booskii ay banaysay inay buuxiso, intii u dhoweeda nooga sii dhoweedna ay hormood ka noqonayaan. marka waxaan isleeyahay jidkaas wanaagsan oo ay martay in la raacay noqon doontaa, oo samafalayaal badan ay soo baxaan, oo ay hal qof kuma filnaa kolbe qof shaqo badan bay ahaad oo dadaal badan oo aan runta la quuri karin. laakiin ilaahay baa naga jeclaystay maantay, xaaladana waa iska yimaadeen, allah u naxariisto. waxaan rajeynayaa in intaasi arrinkeedaasna meeshay banaysana la buuxin doono, haba lagu filnaa waayo, laakiin lasku dayo in la buuxsho aan ummaddii ay ka tagtay aysan marnaba maqnaanshaheedaas dareemin insha allah.
ugu dambeyntii dr fuje, maxay tusaale ah oo u noqon kartaa gabdhaha haatan wax ka barta ama barta cilmiga caafimaadka, maxay tusaale ah oo ay u noqon kartaa oo ay kaga dayan karaan?
doctor isa xaawe allah u naxariisto, horta dakhtarad wanaagsan bay ahayd, macalimad wanaagsan ay ahayd, hooyo wanaagsan ay ahayd, samafalo wanaagsan bay ahayd. hadda intaasba waxay u baahan yihiin in looga daydo, intaba waxaa loo baahan yahay in looga daydo oo lagu raaco oo jidka ay jiraysay ee wanaagsanaa ilaahay raaliga ka ahaa oo ahaa in dadka gargaarka u baahan gargaarka u baahanyihiin oo lacag la-aana la siiyo in dadka loo gurmado oo wax loo qabto intaba arrin fiican bay xaawa ka tagtay allah u naxariiste waxaan rajeynaynaa in ay noqon doonto looga deedo hooyo wanaagsan dakhtar wanaagsan samafal wanaagsan allah u naxariisto
doctor maxamed maxamuud fuji oo u waramayay maxamed bashiir cabdiraxmaan
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xorriyadiisa dib ugu soo celisay saxuufiga maxamed cabdiwahaab nuur abuujo oo muddo 5 bilood u xidhnaa dowladda soomaaliya kadib markii ay soo xidhay hay-adda niisa maxkamadda ayaa sheegtay in eedaha ka dhanka ahaa aan caddayn loo haynin sida ay ku soo warramaysay Seynab Abukar Maxamed oo joogta Muqdisho.
Wariye Maxamed Cabdulwahaab Nuur Abuuja oo muddo 5 bilood ah ku jiray xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho ayaa maanta dib u helay xorriyadiisa kadib markii maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ay amartay in xabsiga laga sii daayo wariyaha oo xorriyadiisa dib loogu celiyo. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sheegay in lagu waayay wariyaha dambigii loo horgeeyay maxkamadda ciidamada waxana uu amray in la fasaxo.
Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo heystay eedaysane Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuuja 27 jir ah ina Jamiilo Cali Maxamuud ku dhashay Xamar kaasoo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo dacweeyey in uu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab iyo in uu dilay marxuumad Baxsanay Cabdulla Boolay dilkaas oo ka dhacay degmada Boondheere gobolka Banaadir taariikh 6/3/2019 maxkamaddu waxay u jeedisay si waafaqsan habraaca dacwadaha eeda loo haystay eedaysane Maxamed Cabdiwahaab Nuur wuxuuna ku jawaabay ma gelin doob dheer kadib maxkamaddu markii ay aragtay eedii uu soo gudbiyey xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida marka ay maxkamaddu dhageysatay markhaatiyaashii la hor keenay maxkamadda oo ka hor caddeyn waayay in eedaysane Maxamed Cabdiwahaab Nuur uu galay eeda loo jeediyey marka ay dhageysatay maxkamaddu gabagabada qareenada difaacayay eedaysane Maxamed Cabdiwahaab Nuur oo ahay in xurriyadiisa loo celiyo marka ay dhuuxday maxkamaddu nuxurka dooda u dhexaysay dhinacyada dacwada waxaa soo ifbaxay in Maxamed Cabdiwahaab Nuur uusan gelin eeda lagu soo oogay waxayna maxkamaddu amraysaa in xabsiga degdeg looga sii daayo haddii aan loo haysan dambi kale ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan.
Wariye Abuuja ayaa markii la sii daayay dareenkiisa si kooban ugu hadlay.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan wariyaashii ururka saxaafadda SGS. Waxaan ku soo koobay hadalkayga xukunkii maanta iridii maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya kaas oo u dhacay si cadaalad ah waxaan leeyahay adoo maasantiin marka saacadaha sare soo maasantiin.
Aabaha dhalay wariyaha ayaa isaguna u sheegay warbaahinta in wariye Maxamed Cabdiwahaab oo xirfadiisa wariyenimo muddo u xirnaa oo maanta helay cadaaladda uuna ku faraxsan yahay.
Horta waa umahadnaqaya, waa looma kala harin dhammaan ururada saxaafadda wax u kala harin malaha, la'aantoodana taasi inaan la gaari lahayn. Teeda kale waxaan umahadnaqaa maxkamadda ciidamada qalabka sida gudoomiyaasheeda, xeer ilaalinteeda, garsoorayaasheeda, guud ahaan waa umahadnaqaa. Kadib markii ay arkeen dulanka iyo xuqdiga sharci daro ee lagu haystay Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuuja oo ah wariye ka tirsan wariyaasha Soomaaliyeed, waa ayaan daro alxamdulillaahi rabbil caalamiin dadaal badan kadib waxaan gaarnay cadaalad maxkamadda ciidamada qalabka sidana ad anuga mahadnaqaa. Waana cadaalad maxkamad, waana maasantiin.
Ururada u dooda xuquuqda saxaafadda horeyna uga qayb galay dhageysiga maxkamadda ayaa soo dhaweeyay go'aanka maxkamadda. Waa kuwan Maxamed Ibraahim Macallimow iyo Cabdalla Muumin oo ka mid ah madaxda ururada saxaafadda ee ka howlgala magaalada Muqdisho.
Abuuja, sida aad maanta maqasheen oo maxkamaddu ay sheegtay, Abuuja maanta waa xur. Allahu akbar ayaan leenahay, aad ayaan ugu faraxsannahay go'aanka cadaaladda ah ee maxkamadda oo aan ka filaynay. Waxaan rabaa inaan ku daro maxkamadda militariga, dad badan oo Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin inay tahay maxkamad aan cadaalad ahayn. Dad badan waxay aaminsan yihiin maxkamadda militarigu in qofka la geeyay aan dib loo soo celin. Laakiin waxaan maanta cadeynayaa in arrintaas beenowday dhageysigii maxkamadda oo markii ugu horeysay dad shacab la ogolaado anigu aan goobjoog u ahay isniintii aan ka qayb galay. Sidii aan ka arkay kamaan filaynin in maxkamaddu siyaasi ay u shaqeyso. Waxay ficnaan lahayd haddii maxkamadaha kalena ay qaabkaas oo kale u shaqeynayaan. Abuuja maanta waa xor, shan bilood ayuu xirnaa. Waxaan ku faraxsannahay in maanta uu bannaanka joogo oo xor u yahay shaqadiisii saxafinimo uu dib u wadanayo. Waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo bahda saxaafadda Soomaaliyeed waqtiyo adagaa soo marteen, kuwo kalena waa idinku soo fool leeyihiin. Way dhammaatay xilligii wariyaha la handadi jiray, way dhammaatay xilligii wariyaha lagu eedayn jiray Al-Shabaab, way dhammaatay xilligii wariyaha wararka adag ee kritikaalka qora loo handadi jiray oo lagu handadi jiray ee maxkamad iyo la geynaayo.
Ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi haddaad isxukumaysaan cadaalad isku maamula. Maanta cadaaladdii ayaa shaqaysay. Maanta waxaan aqoonsannay wixii maxkamadda ay go'aankeeda ay soo saartay in ay la mid yihiin wixii shalay aan ka hadlaynay. Waxaan rajaynayaa in cadaaladdu ay shaqayn doonto maxkamadda militarigana si gaar ah ugu mahad celinaynaa shuuta iyo tiimkiisa sida wanaagsan ee cadaaladda ay maaragtay u mariyeen. Waxaan u mahad celinaynaa qareennada iyo cid kastoo qayb ka qaadatay. Abuuja wariye wuxuu ahaa Soomaaliyeed, waxaa qayb ka qaatay wariyaal badan oo Soomaaliyeed bannaanka qoraxda usoo istaagay, qof iyo koox iyo laba uma soo istaagin. Marka waxaan rajaynaa qof kasta u mahad celinaya oo maalintaas ka qayb qaatay soo siidayntaasi cadaadisna u saaray sidii loo siidayn lahaa. Cadaaladdu ha waarto. Waxaan rajaynaynaa qof kasta inuu cadaalad helo. Cadaaladdu micnaheedu waxa waaye icdaa in kulli dii xaqin xaq, qof kasta in xaqiisa la siiyo. Xaqiisii buu helay. Maanta waxaan leenahay Allaahu akbar, Allaahu akbar, Allaahu akbar.
Sidoo kale qareennada u doodaya wariyaha ayaa iyaguna sheegay in dadaal badan ay ku bixiyeen sidii wariyaha xurriyadiisa uu heli lahaa.
Waan ku faraxsannahay. waxaana leenahay maxkamadaha kale ee gobolka Banaadir iyo maxkamadaha lamidka ee dalka ka shaqeeya waa inay cadaaladda maanta gudoomiye shuute maxkamadda ciidamada qaranka sida ay sameeyeen oo kale ay sameeyaan. Runtii aan isniintii aan ka qayb galay dhageysigii wuxuu ahay go-aan, wuxuu ahay dhageysi cajiib ah, 4 saacadood ka badan socday. Cid kasta waxay rabtay sheegaysay, gudoomiyo uu si wanaagsan u dhageysanayay. Waxaan leenahay marka dhammaan waxaan u mahad celinaynaa intii ka qayb qaadatay, gaar ahaan qareennadeenna oo anakoo dadaal badan ku bixinay inay wariyahaas difaacaan oo dahar carab ugu horeeyo oo uu hoggaaminayo. Waxaan leenahay 100% mahadsantihiin.
Saynab Abubakar Maxamed, V O A, Muqdisho.
madaxweynaha dalka Lubnaan Michel Aoun ayaa waxa uu ku dhawaaqay 2 toddobaad oo xaalad degdeg ah oo baroordiiq loo sameynayo dadkii ku waxyeelobay qaraxii weynaa ee ruxay magaalada caasimadda ah ee Beirut. Ilaa 78 qof ayaa la xaqiijiyey in qaraxaasi ay ku dhinteen, halka 4,000 oo qofna ay ku dhaawacmeen. Khasaaraha ayaa la filayaa in intaasi uu ka bato maadaama ay jiraan dad badan oo nolol iyo geri midna aan lagu hayn. Haddaba khasaaraha qaraxaasi iyo sida gobolka looga dareemay ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay ka wareystay Cabdinuur Daahir oo ah wariye u shaqeeya TV-ga TRT ee dalka Turkiga.
Qaraxa waxaa sababa ayaa layleeyahay ku dhowaad 3,000 oo tan oo maadada ammonium nitrateka loo yaqaano oo ku xareysnaa dekedda magaalada Beirut oo ah dekedda ugu weyn dalka, muddo lagu qiyaasay 3 sano in ka badan. Makhaazin iyo meelaha maxaa lagu kaydiyo badeecooyinka dekedu ay leedahay ku kaydsanaa ayaa dayacaad ka timid darteed ayuu qaraxaas ku dhacay ayaa la leeyahay. Maadada ammonium nitrateka waa maado aad iyo aad u xoog badan oo maxuu ahaay ah bacriminta beeraha, hase ahaatee haddii si qaldan loo adeegsado ama ay si qaldan wax u gaaraan qarax aad iyo aad u weyn sababi karta. Marka waxaa dhacday dayacaad fara badan. 2014 dhammaadkeeda ayaa markab laga leeyahay dalka Moldova ka tirsan Yurub oo u socday dalka Mozambique ee bariga Afrika ku yaala ayaa waxa uu soo maraya leeri dekedda Beirut, halkaas oo si sharci dara ama uu alaabtaas ku sidaa leeri. Marka hay-adaha dowladda Beirut, dowladda Lubnaan ayaa la degay ayaa leeri maadadaas, laakiin ma aysan maareyn muddo badanna meeshaas ay ku jirtaa leer waana laga warhaayay. Marka dayacaad xoog badan darteed ayaa arintaas sababtay ayaa la leeyahay.
Qasaaruhu intee buu leegyahay la leeyahay Cabdinuur? Hadda
qasaaraha ugu badan muxuu ahay gaari wadanka markii laga soo gudbo dagaalkii Sokeye uu dalkaas galay sanadihii 1990-yada ilaa 80-yada inta u dhaxeysay ayaa ka dhashay leeyahay 100 qof inta badan ku dhimatay 4,000 ku dhawaad ayaa ku dhaawacmay hanti lagu sheegay $5 million ayaa ku burburtay leeyahay 230,000 qofna waa guryo la'aan ku dhacday meesha uu ka dhacana waa qaraxu waa dekedduna waxa ay ku taalaa magaalada meesha ugu weyn oo ganacsiga iyo deegaanadu ay ku badan yihiin marka dad fara badan ayaa dhibaato ka soo gaartay dhaawacyadaas marka gurmad fara badan ayaa soo gaaray 24 saac ee ugu dambeysay ayaa la leeyahay hase ahaatee kuma filna iyo dadka farakacayba barakacayba meesha burburka ka dhacay marka waxaa la filayaa la leeyahay weli waa burbursan tahay dad cusub ayaa saacadba saacadda ka dambeysa dhaawacyadooda iyo dhimashadooda laga soo helayaa marka khasaaruhu hadda inta uu yahay inuu kasii badnaan doono ayaa la rajaynayaa
dhaawacyo badan ayaa ka dhashay dhir qaraxaasi oo ilaa iyo 4,000 kor u dhaafaya ma jira gurmad wadamada dariska ah iyo kuwa islaamka iyo dunidaba uga imanaya Lebanon si looga caawiyo xilligan adag
caalamka waxaa ka imaaday hogaamiyalka caalamka fariimo kala duwan oo loogu duceynayo looguna taageerayo hogaamiyalka iyo shacabka Lebanon ayaa ka imaaday waxaana la filayaa saacadda soo socota in madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu dalka ka degi doono si uu garab istaaga u muujiyo wadamo badan caalamka ka mid ah qaarkood sida Australia oo kale lacag ilaa $2 billion ayaa ugu deeqday oo gargaara wadamo qaar carabta kamida waxay keeneen qalab caafimaad oo degdeg ah sida Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Turkiga la Turkiis wuxuu ballan qaaday inuu taageero ka geysan doono lagu badbaadinayo dadka masaakiinta dhibaatadaas ay soo gaartay hadii aalad xagga caafimaadka iyo hadii aalad dadka barakacay in meel ay degan loo helo wadamada carabtuna si gooni ah ayay maadaama dalkan uu ka mid yahay isku yiraahdo Arab League ama jaamacadda carabta uu ka mid yahay dalalka carabta aad iyo aad ayaa looga warhayay waxaana la bilaabay hay'adaha dowladaha dalalkaas ku nool iyo dadkoodaba waxay bilaabeen qorshooyin iyo ololayaal lacag iyo gargaar loogu aruurinayo dadka khasaaruhu soo gaaray reer Lebanon gaar ahaan caasimadda Beirut oo dadka ku nool lagu qiyaaso inay ka badan yihiin 2 million oo dad
ma dhici kartaa in qarxi ka dhacay Lebanon uu ahaa weerar ka dhan ah dalkaas
ma ahan sida la sheegay ama sida weerar ku soo xiginayaan weerar dawladda ka imaaday ma ahan waxaan ogsoonahay Lebanon waxa ku hirtama inta badan Israa'iil iyo Hezbollah iyo dawladda maxuu ahaa taagta daran ee Lebanon marka ilaa haatan Israa'iil iyo Hezbollah way iska fogeeyeen weerarka iyo dhaawacyada dhacay inay qayb ka ahaayeen waxaana inta badan la isku raacsan yahay dayacaad ka imaatay maaraynta maadada meeshaas ku kaydsanayd ammonium nitrate-ka inay tahay marka dalka Lebanon waxa uu ahaa dal in badan ku jiray qalalaaso siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo kala qaybsan muslimiin shiica iyo sunno oo kala qaybsan iyo qolyo kristaana iyo muxuu ahaa falaagooyin meesha ay ka dagaalamaan iyo dagaalka Hezbollah iyo Israa'il ka dhaxaya iyo dagaalka Syria-na aad iyo aad u saameeyay qaxooti fara badan soo galiyay
wariye Cabdinuur Daahir oo u shaqeeyay TV-ga TRT ee Turkiga waxa uu u rameeyay Falastiin Axmed Iimaan
dagaal ayaa saaka ka dhacay saldhiga ciidamada dawladda Soomaaliya ee Daynuun kadib markii weerar culus ay ku soo qaadeen ururka Al-Shabaab waxaana sidaasi VOA u xaqiijiyay la dhinaca amniga wariyaha Muxtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta dhow soo diray
aruurnimadii saaka ayaa kooxda Shabaab waxay weerar ku soo qaadeen xerada Daynuun oo 18 km u jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay dagaalka oo ahaa mid aad u culus ayaa dhinacyada dagaalamay ee ciidamada dawladda iyo kooxda Al-Shabaab waxay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan in ka badan 5 askari ayaa ka geeriyootay ciidamada dawladda tiro ka badan 10 kalena dhaawac ayaa soo gaaray kuwaasi oo la dhigay xarumaha caafimaadka magaalada Baydhabo iyo cisbitaalka ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin magaalada Baydhabo kooxda Al-Shabaab ayaa la ogeyn khasaaraha ka soo gaaray dagaalka hase yeeshee ila madax bannaan ayaa xaqiijinaya in dhankooda khasaare dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray dagaalka xaaladda deegaanka Daynuunay ayaa hadda degan waxaana xerada lagu dagaalamay ee Daynuunay gacanta ku haya ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa koonfur galbeed Soomaaliya ma ahan markii ugu horreysay kooxda Al-Shabaab ay weerarkadiisa ku soo qaadaan xerada Daynuuna oo fariisina ay ku leeyihiin ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Bal markana aanu laxno dhinaca heesaha. Socodo barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale markii hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
Shaqaalaha gurmadka degdega ah ee dalka Lubnaan ayaa wali burburka dhismayaasha ka raadinaya hadii ay jiraan dad ka badbaaday qaraxii weynaa ee shalay ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Beirut, kaasi oo dilay ugu yaraan 100 qof isla markaana dhaawacay 4 oo kale. Saraakiisha ayaa sheegay in la filayo in khasaaraha uu intaasi ka sii bato. Qaraxan oo ahaa mid aad u culus ayaa ka dhacay bakhaar ku yaalay dekedda Beirut oo kiimikada lagu kaydiyo. Madaxlanqeyrta casi Lubnaan George Katani ayaa sheegay in ay wali wadaan hawlaha baarista iyo gurmadka. Qaraxan ayaa ahaa kii ugu xoog badnaa ee abid ka dhaca magaalada Beirut oo ah magaalo ay burburiyeen dagaalo sokeeye 30 ka hor, isla markaana dhowaanaha la tiicaysay burbur dhaqaale oo ka dhashay cudurka coronavirus. Madaxweynaha Lubnaan Michel Aoun ayaa sheegay in qaraxan uu ka dhashay maadada kiimikada ammonium nitrate-ka oo loo isticmaalo bacriminta iyo bombooyinka, taasi oo muddo 6 ah ku kaydsanay dekedda. Shacabka waddanka Sri Lanka ayaa u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan baarlamaan cusub, iyadoo la filayo in doorashada uu guul weyn ka keeni doono xisbiga madaxweyne Gotabaya Rajapaksa. Doorashada baarlamaanka Sri Lanka ayaa 2 dib loo dhigay sanadkan sababo la xiriiray cudurka coronavirus, hase yeeshee dowladda iyo guddiga doorashada ayaa sheegay in hadda ay munaasib tahay in doorashada la qabto. Doorashada ayaa muhiim u ah madaxweyne Rajapaksa oo raba in uu wax ka bedelo dastuurka si uu u ballaariyo awoodihiisa madaxweynenimo. Rajapaksa ayaa si hadafkiisa uu xaqiijiyo waxa uu u baahan doonaa in xisbigiisu uu doorashada ka helo 3 meelood marka loo qeybiyo meel codadka ay dadweynuhu dhiibtaan. Natiijada rasmiga ayaa lagu dhawaaqi doonaa Khamiista berito.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
maalmihii ugu dambeeyey wabiga shabeelle ayaa ku soo fatahay meelo badan oo ka mid ah degmada afgooye iyo tuulooyinka ku xeeran, waxaana biyuhu fariisteen xaafado ka tirsan degmadaasi iyo dhulbeereed ku yaala tuulooyinka ku xeeran halkaasi, iyadoo dowladda federaalkuna ay fatahaadda afgooye ugu yaboohday lacag gaaraysa $500,000 oo aan weli sida la sheegay soo gaarin maamulka degmadaasi. Waxaana arrintani ay noqotay ajendihii ugu weynaa ee uu baarlamaanku ka doodo saddexdii bishan oo ku beegnayd isniintii aynu ka soo gudubnay. Haddaba maxaa u sababa fatahaadaha ku soo noqnoqda qaar ka mida gobollada dalka oo ay ugu dambaysay tan degmada afgooye? Yaase iskale eedda ku aadan in xal laga gaari waayo arrintan? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee deegaan doorashadiisu tahay degmada afgooye, iyo Abuukar Ibraahim Cali oo ka tirsanaa baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya. waxaana hadalka ku horeynaya Professor Dalxa.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka ugu horeysa Xasan, adiga VOA iyo dadka Soomaalida ee hawadaasi naga dhageysanaya, waan salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Afgooye iyo gobol ahaan shabeelaha hoose ay ka soo jeedo duruufta haysato waa mid soo jireen oo aanan ahayn mid hadda iyo shalay bilaabatay ama ha noqoto marka sidaan oo kale waxay u dhacaan masiibooyinka fatahaad iyo abaaro iyo waxa ummadda Ilaahay abuuray imtixaankeeda. Sidaan oo kale markii ay soo maraan taariikhdeedii sida wax looga qabtay si ay u qalanto ma aha. degmada saad xustay waa degmo wax soo saar dakhliga ka soo gala yacni ama dowladda ha noqoto ama cidii markaasi gacanta ku haysa, waa waxaa la oran karaa degmooyinka Soomaaliyeed kuwa ugu maartay jira safka hore ayay afgooye ka tirsan tahay. afgooye dhowr jeer su-aal lay weydiiyey waxaan ayadii balcad aan ku tilmaamay inay kala matalayaan Baabulmandab iyo Suez Canal, maxaa yeelay gobollada dalka waxay yihiin kuwa iyaga maanta ee koonfur ama galbeed ama bari dhinacad ka aadid jihooyinka Muqdisho soo gala, waa albaabada laga soo geliya dhammaan nolosha xamar waxa ay quutaan oo ka yimaada dhinaca beeraha iyo xoolaha iyo badweyntaba. sida aawadeed sida looga ma aragtay maartay sida looga listo looguma hambeeyo eedda koowaad waxaan saarayaa dowladda oo iyada dakhli inay ka urursato mooyaane aan waxba ugu qabanin ummadaasi wixii iyaga laga soo qaado oo ayna waajib ahayd sida iyaga ma aragtay waxay u bixiyaan waxqabadkoodan inay uga muuqdaan aanan noqonin dad kaliya laga soo qaado maartay canshuuro kadibna gobollo kale iyo degmooyin kale wax loogu qabto dadkii helka u ahaane canshuurta bixiyey ama dakhliga laga soo ururiyeyne dhibaatadan oo kale lagu fiirsado iyo wax la mid ah.
Haye Abuukar.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waasalaamu horta xilbanka saabkii qaaliga Professor Dalxa waxaana khabiir ah sidoo kale FOA-da askaafiga asiga waxaan salaamayaa iyo dhamaan intan degaysanaysa Soomaaliyeed. Horta soo sheegay meeshaas dhibaato ka dhacday. Dhibaatada ha dhacday laakiin waxa laga rabaa degmada Afgooye waa meel barwaaq soo raan ah oo dad waxa ka soo jeeda hantiilayaal ah. Beero waxay leeyihiin oo aad iyo aad wax walba laga tacbado. Waxaan rabnaa marka inay ayaga isku tashtaan isxilqaan ay sameeyaan oo meelaha ugu weyn ka soo jabsanay qararka ay inay qaataa jawaanada ciidaha la saaro oo wax la arki karo la taaban karo alleele dadkan soo xilqaan ay sameeyaan leh kara horta inay sameeyaan ay dawladdu ay aragto. dawladdu waxaan ognahay inay lacag u balan qaaday $500,000 ah process ayna maraysa. dawladdu waa amar way bixis already waa la amray wasiirki maaliyadi marka processka inaan sugno waayo ma aha dawladdu injo ma ahan oo baqaar lacag qof shakhsi u leeyahay oo isla marka laga soo baxsanayo ma ahan heekil dawladdu maraysa. dadka waxaan rabaa marka reef gooya dal iyo dibad inay isku tashadaan oo ay lacag soo shubaan oo ay beerahaas iyo waxa dadkaas dhamaatada oo la aanayo meesh ku baabacaya la badbaadiyo ka bacdi dawladdeena iyo beesha caalamkii ay adihii ku shaqada lahay gargaarka ay ka bacdi ay soo gaaraan. fatahaadana dawladdu way wadaa jaarsi in la siiyo. waad ogtihiin wixii ka dhacay beledweyne dawladdu waa u gurmatay maanta waa la weydiin karaa waa la socdaa barseerku waa kulli waa la socdaa update way qarna wixii ka dhacay waa la socotaan bar dheer wixii ka dhacay waa la socotaan marka dawladda meel ay ka gaabsay ima muuqato ee processka bisa hal suugto waa insha Allah waa waxba loo qabanaya dadkaas ayagana waxaan ka rabnaa hantidooda dhabarka iyo marsanana ha horkeenaan umadi ha tusaano meesha waxa ka soo jeedo ognaa dad maal qabeena ah weeshaas ka soo jeedo degmada afgooyo aad baan ula soconaa marka yaan hoos la marsanana dina waa laga tagaa qofal buxumaanta dibtu leeyah ha isku tashtaa isxilqaan ha sameeyaan adduun isxilqaan lagu hormaraa wax lagu dhistaa
dalxa waad maqleysa abuukar waxa uu aaminsan yahay in dadka reer afgooye ay wax ka qabashada arintan iyagu ka gaabiyeen adiga sidee kuula muuqataa
ana xasan ama xasantahay horta saaxiibkayga dawladda uu sheegay waa mid aniga aan ka tirsanahay dadka afgooyana waa kuwa aan aniga aan xilibaanka u ahay oo aan ka soo jeedo waxaan filayaa degmooyinka hadda isaga xusay marka afgooy laga reebo markay habeenkii qeyladooda soo gaartay subaxdiina dayaarado iyo madaxba isdaba kacday ma gartay oo contingency xataa lacagta hadii looga bixiyay hadii meel kale looga amaadayba ayadoo laysla wada ma aragtay iwan iyo suurfiyadiisa ayaa lagala degay halkaas oo ay tagtay madaxdiina soo booqatay meesha uu sheegay lacagna lala gaaray lamana dhihin procedure ha soo maraano iyo ma aragtay halala sugo inta ma aragtay ee wasaaradda maaliyadda iyo maamul goboleedyada iyo ama inta degmada iyo gobolka iyo warbixin already Soomaalidu waxay tiraahdaa kaneecad laba gacanoodo isu dhiibta ayay ku ruux baxdaa ma gartay meel hoo u baahan hadal kuma biskoodo dadkani already daadadka way dhex jiifaan in la yiraahdo 20 beri kadib hala si suuga bil kale tii kol horena daris bay ahayd ayagoo waxba aan loo qabanin lacagtii loo ururiyay xataa aanan la gaarsiinin qaarkood aan ognahay ayaa tanina ay timid oo aan haba yaraatay oo aan wax loogu gurmaday oo lacagta dawladdu waxa jirta qayb loogu talagalay wax la yiraahdo contingency oo waxyaabaha oo yimaada oo degdeg ah wax looga qabto maxaa diiday kuwa horeba waa looga heli jiray in looga bixiyo gobolada iyo degmooyinka uu tiriyay ee inta uu sheegay hadda maxaa afgooyay loogu waayay markii la yiraahdo dayaaradna inta la raaci koona gaari dameer wax loogu geeyin karo oo ayaga ay ku waayeen waa su'aal dadka ay isweydiinayaan waana wax joogto noqotay oo mashaariicda waddanka ee laga wada hirgeliyo aan wada ognahay oo aan kula xisaabtamayno xukuumadda arinteedana shalay ee baarlamaanka dooda ugu weyn ee ka dhacday ay ahay waxa loogu eeganayo ee wax looga qaban waayay afgooye yacni meelihii kalena aniga kula hadlay baarlamaanka $1,000 oo mushaarkeena nalaga jaray oo aan nala weydiin baa jirtay $600 meel dhibaato ka dhacday oo aan nalala tashan oo lacagteenii caadi looga reebay wasaaradda maaliyadda jirtay maxaa u diiday dadkan $100 xataa in la yiraahdo ha looga reebo magartay marka taa macnaheedu waxay tahay waa arin u taala maartay ummada Soomaaliyeed inay ku qiimeyso
Abuukar maxaad ku sababaynaysaa in fatahaadani ay tahay dayac ka yimid dhanka bulshada reer afgooye
waxaan ku sababaynaa Soomaalidu in wax la siiyay baratay inay waxooda ka noolaadaan mayse baranin marka waxaan rabnaa waxooda inay ka noolaadaan oo dhaqaalaha Ilaahay siiyay oo burwaaqo sooranka inay wax ka qabsadaan oo ay maamulki meesha waa ka jira koofur galbeed meeshaas ka taliso ay hor kacdo dhahan dadkan masaakiinta hantidooda waxa ugu qabanno waxa ugu bilaawno dawladda ka bacday iyo beesha caalamkii ayagaaba u jeedaba howl socoto waxba lagu soo darsadaa laakiin hor zero taagan waxba lagu darsi karo dawladdu waa ogeysa saaxiibkeysa ku jiro information ka igasi dhumaanta qallaasa dhacay qallaasi dhacay ayaa waxaan ay isku xirmeen ilacagtii la amarka la bixiyay xogo maadaaba marka raiskaas aan ugu dhacay waxaan leenahay horta waa zori waa ka cunna aad baan ugu cunna waa isku soo aadeen mugi dawladda wadanka waa sameeyaa wuxuu meelay kala degdeg baa loo la gaaray wari saaxiibkay dawladda dhamaan jidii tunga gobol waxa way asaad qarak waxa madaxweynaha qarak Soomaaliyeed asaga u dhaartay waa uu sameeyay meel goona uu leeyahay ma jirto laakiin kraiskan ku soo aaday ayaa qorneed marka waxaan rabnaa walaalaheen rekoofur galbeed meeshaas ayaga maanta matalo ayaga ka ah dawladda state ka ah in ay ummadii u horseedaan dhaqaalahoodii ay wax ugu qabtaan kadib dhaqaalihii dawladdi oo loogu kabo wax markii la bilaabo dawladdu waa horbay sameynaysaa dadkii waa waxay leeyihiin hidiile iyo waxba uma muuqanayo waxa leeyahay meeshaan waa meel jirto waa meel fiican oo biyihii meeshii ka soo baxayeen ilihii laga sharay ciidihii loo qaatay jawaanadii la geeyay hantiyadii wixii oo dhala soo bixiyo waa hawl aad loo farxi karo waay afgooy maanta lacagta laga keenay waan ognahay xilbanka soo u sheegay waa sax xashuuran cadeena ka soo xaroto laakiin yaa maamulay waa wixii in la maamulo qodiyaasha dhaqanka ay u istaagaan wax garadkii ay u istaagaan oo dawladda ay garab siiso aal rabo la heego laakiin hadaan la hagin qaab ay wuxuudii ay ugu noolaadaan ay wax ugu hortagaan ma helayaan.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo xildhibaan Dalxa?
Xalku wuxuu ku jiraa horta reer afgooye haloo ogolaada inay ismaamulaan, ilan hadda waa la maamulaay ma garta. Marka ayaga maamul u madax banaan yihiin oo dadkooda ee raalli ay ka yihiin ee ayaga ay keensadaan wixii ayaga ee la rabana in loo qabto, iyaga ay noqdaan kuwa lagala tashanayo, gacantooda lagu simayo, wixii ayaga ee ay ka soo baxaan dakhlina sida deegaamada kaleba ee Soomaaliyeed ee ayaga wax loogu qabto, wax kale oo ayaga aanan xataa aanan lahayn loogu daro inay u helaan xuquuq lamid ah sida degmooyinka kale ee gobollada Soomaaliyeed ayaa xalka uu noqonaya. Laakiin hadday noqoto ka naqadi ka naquudi ma gartay, cadaalad daran ay meesha ayayda halkeedi tahay, waa in isku si loogu wada xanuunsadaa ummadda Soomaaliyeed. Annaga kama xunna ku wax loo qabanayo ee wax loo geynayo, waa dad Soomaaliyeed way istaahilaan, laakiin cadaalad darro oo iska soo tixnayd tan iyo lix dambeeyadii oo qoray Suudiiba ayaa gobolladan ee sidoodaba ku xeeran banaadir la isku dhihi jiray ayaa haysata. Waxa la siiyo afka baashis waxba taraysa kuya, waa in ma aragtay ee hadalka uu run isu bedelaa. Dowladduna lacag la-aan ma haysa 500 kun looma waayin, oo caawa markuu madaxweynaha la gaarsiiyey uu yiri ama ay soo saartay xukuumadda in subaxdii xataa ma aragtay ee daabshiil looga qaado waa la heli karay.
Haye Abuukar, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Dadada way soo noqotay, inta wabiga maro dheer ku soo noqotay, afgooy kaliya ma ahan. Marka waxaa xal ah oo meeshaas lagu daaweyn karaa cudur markii la ogaado la daaweyn karaa, haddii cudur la ogaado lama daaweyn karaa. Waxaa biyahaas mar walba soo noqon lagu daaweyn karaa xilliga oo abaarta ay jirto oo wabiga ama uu guuro ama uu meel hoose taga, in gabaridiisa la dheereeyo, la qodo, laga saaro waxyaabaha wasaqda lagu shubayo. Dadweynaha iyagana wax badan oo dhibaato badan ayay u geystaan haddii maan walba wasaqda lagu shubo. Wasaqda lagu shubo, wasaqda baalka waxa way hoose u fidiisanaysaa. Biyihii marka meesha ay ka degalahayeen ma degi karaan, qoray soo aadayaan. Marka in la carro bixiyo, wasaqda laga saaro, gabiridii hoos loo qodo, xilliyada jiilaalka ah laga faa'iideysto, xalka taasoo ku jira oo loogu badbaadi karaa. Waana dhibta baashaan maano waa la soo geli, waa soo dhacda, sar walba way soo laabataa. Marka in cashar noo noqoto oo xilligay roobka laga baxo, roobaadka dhammaado, wabiga dego, hawshaas inay marka loo xil saaro, qolo walba meesha ay degan yihiin wabi uu maro si siman oo wadajir ah loogu howlgalo, taasaan anaga kusoo gabagabeynaya.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa iyo Abuukar Ibraahim Cali. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoystooyna la socodsiinayay xubintii dooda gaaban. Mar kale ayaan dhammaantiin maydan leenahay fiid wacan oo wanaagsan.
Haatana waxaa la soo gaaray waqtigii fiidnimo kasoo arbaca ah aan idin soo gudbi jirnay barnaamijka haweenka iyo qoyska. Waxaa soo jeedinaysa Caashi Ibraahim Aadan.
Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanayno iibsiga waxyaabaha aan loo baahnayn iyo dhibaatada ka haysata qoysaska Soomaalida qaar inay iska daayaan. Dhibaatada qoysaska Soomaalida qaar ka haysata in ay joojiyaan bixinta kharashaadka aan loo baahnayn ay ku soo iibsadaan waxyaabaha aan looga baahnayn guryaha ayaa noqotay dhibaato ay dareemayaan qoysas badan. Astaahil Salaad Jaamac oo loo yaqaan Sabax oo hooyo degan gobolka Minnesota waxaana ay ka mid tahay waalidiinta ay dhibaatadaasi haysato.
Marba marbay ka soo daraysaa xaajada, hatta marka lagu jiro waa markii ugu darnayd, maxaa yeelay shoppingka xaggiisa ma aragtay gabar kasta, qaasatan aniga waxaan joogaa Maraykanka. Maraykanka gabdhaha ganacsada oo dhan ilaahay qeyr hasiyo, gabdho badan ayaa magac laha jiro hadda oo ganacsadaan, oo ka ganacsadaan sida dharka, kareemooyinka, alaabo badan, siiba kareemooyin u badan oo iyo dhar ay magacyo ayagu ay leeyihiin kusoo qorteen. Dharkaas marka waxay sameysteen, gabar kasta waxay sameysatay Snapchat. Snapchatkaasaa ma aragtay waxaad kala soconaysaa adoo sariirtaada saaran, baad meeshaas waxaad arkaysa boxki hadda soo degay Dubai ka yimid ama China ama meeshu raba ka imaado oo la fufuraayo. Wow, saakada ayaga ku gashanayay dukaanka ugu dhexdhex salaam. Yaa, intaas oo kala raka tim. Soo yaa, ayaan laga dhameysan. Yaa, intaas gadayna. Maxay hadduu waxa laga yaabaa waxyaalahaas markaas adiga iyo waxa leedahay wariyaan lagaaga hormarin soo gado. Waa soo gadanaysa. Waxa soo gadanaysa waxa laga yaabaa 6-7 ka badan oo aan bacdoodu ku jiraan. Baab guriga yaalla to daawooyinka sidoo kale waxa lagu leeyahay taas isku day taas kareenkaas kale to waa harbal waa saan kiimiko kuma jirto yaa wuxuu ka dhigay glowing saan oo ka dhigaya markaas aad waxa leedahay wow kareenkan kan isku fiiri kan kale isku fiiri waxa laga yaabaa 5-6 karo aad furin inaysan guriga ku taalo maxay haato marka taa ka soo gudubtid waxa kale jirto ilmaha sidoo kale dukaamo cadaan leeyahay ka adeegana waxay ku leeyihiin xaraasha jiro yaa markaas waxay ku qoraayaan markii marna waa qaboobo marna waa kuleelo markii hadda oo kuleelaha laga baxayo kaleeto qaboobu soo galaayo kale waxay ku dhahayaan 80% off tabeelayaalay dhigaayaan markaas maradi waxa lagu leeyahay awl buu xal gadaa $80 hadda waa $30 aa lagu leeyahay markaas aad waxa islaadayaan laga dhameysa sidii wax waalan baad ugu guranaysa maxay ahaato baawurka atiidaysa waa gadanaysa alaabta guriga geynaysa cunug kasta awal baa waxa u taala 6 joog 7 joog waa xarinaysa waxa leedahay nagasti yar qaadanaysiin meeshaas geli nagasti yar cunug waa ka weynaada waa alaabti bacdeediin ku jirta
markay guryaha ku soo guraan adeega faraha badan ee uu dharka ugu badan yahay waxaa haddana ay qoysaska dhibaato ka qabsataa sidii loo kala maareyn lahaa maadaama aan loo baahnayn oo aanay jirin cid isticmaalaysa guryihiina ay ciriiri ku hayaan
waxyaalaha oo noogu daran ee naheesta hadda wax waaye markaad dharkii soo godno maxay ahaato saakooyinkii xijaabadii cabaayadihii kabahii dumarka boorsooyinkii wixii dhan markaa soo godno ma bedelayaan ma dhammaanayaan markaa tiradiiba ka bateen gurigii meel laga geeyay maba lahanbo marka istiraahdid dukaamada cadaanka kaleeto alaabada lagu sadaqayso ku sadaqayso dharkeenaan oo muslimka soomaalida qaataan maba qaataanba dharkaas marka adaa istiraah afrika u dhiib uma dhiibi kartid oo meel la geeyay mala qofkii baxayaba loo boorso waxa quleelabadii boorso asagayba ka badan tahay marka dhibkaas wuu nahaystaa runtii iyo weli wixii aan soo gadayno oo haddana meel la geeyay lahayn ilmaha dharkooda waxaan sameynaa wixii oo cusub oo markaas cusub meesha lagu sadaqaystaan geynaa
Faadama Maxamed oo hooyo degan magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxa ay dhibaatada iibsiga waxyaabaha aan baahida looga qabin qoysaska kala mid tahay ee saahil hase ahaatee iyadu teeda uma badna xagga maryaha iyo kabaha
ayaan dhaxbaa intaan tagay tukaanba waxaan soo iibsaday darsin maxaan ku yiraahdaa cadara marka waxa igu waxa dhacday darsin aan soo iibsaday darra toole ayaa waxaan tagay tukaan shalay toolaano maamo wax ii dirsatay kasoo qaadaya deetana tukaankii aan tegay waxa ku dhahabar yarhay in waxba ka gadanay cadadii waxa ka gadanay uunsi waxa laga soo diran ka gadeeyay deetana waxaan arkay cadarkii iyo kareemkiisii wixii is wada watay maamada ka sheekeynaysa deetana waxaan ku dhahabar cadarkan waan jeclahay maxaa haysa kareemkiisii miyaa haysaa oo ku ruuxay ugu tiri mayo ma hayo deetana waxaan ku yiri waaye habal isaga ma kan bisaaba ka xaray ugu tiri cadarkan isaga bisbaaba xaray ma isaga kaliya baa xaray kan baa ku yiri ma garatay waa soo qaatay haddii ugu daraadan dirsinaan soo iibsaday ayagoo badan oo asaga uu kamid yahay aan soo qaatay waan soo iibsaday laakiin uma baahni dee baahay iimaysa haynin
caruurta qaangaarka ah ee qoysaska ayaa iyagana dhinacooda suuqyada kasoo gura alaabo ay iska jeclaadaan laakiin aanay baahi u qabin kuwaas oo ay ka mid yihiin galalka taleefanada la geliyo oo ay jeclaystaan in ay marba midkii hore ka duwan ku bedeshaan taleefanadooda sida ay faahfaahinayso Xaliima Axmed Saciid oo joogta magaalada Boosaaso
waa run oo dhalinyaradu waxyaabo guriga u yaala haddii noqon lahayd gal taleefan haddii noqon lahayd taleefan galabtiisa erafoono saacado inay iyagoo haysta oo guriga u yaala inay mid kale soo iibsadaan taasuna baahi ma ahan keenaysa yani wixii habda mar la cusub soo baxay qof waxaan jeclaysanaa ka dhalinyarahan inaan helno annagoona mararka qaarkood ka fakareen waalidiinta inay noo quuraan wixii helayaan aysan helin markuu dhalinyaradii asaagiisa ay kala ofur dhalinyarada kale oo arko iyagu wixii haysta isaguna haysan wuxuu jeclaysanayaa isaguna in maaragtay isaga ama iyadu wixii jeclaysanayaan inay iyaguna dadka la mid noqdaan oo habda wixii ugu dambeeya cusbaayo suuqa soo galay iyagoo haysta marka horeba inay iyaguna helaan waxaaba laga yaabaa inaan dib u isticmaalinba oo guriga iska yaalaan oo kuwa kan aanan ku mashquulsanay hadhuna kuwa kale markay soo baxaan kani wuxuu tegayaa kuwa hore lacagta aad waxaa gelinaysa waxaa laga yaabaa inay kuu qabato wax intaa kasii fiican, laakiin qofku markaas uu caddahay muxuu ahayt waxaas uu rabo waqtigaas la taagan yahay.
Astaahil Salaad Jaamac Sabaax oo ka mid ah hooyooyinka ay dhibaatada ka haysato sidii ay isaga joojin lahaayeen iibsiga agabyada aan qorshaha ugu jirin, balse ay ka aragto iyagoo la xayeysiinayo Snapchat iyo shabakadaha kale ee internetka, ayaa qabta in qoysaska ay la gudboon tahay inay dib u xisaabtamaan.
Dort markasta markii wax la isweydiiya soo xasuusanaysaa inaad qaldan tahay. Waxaan dhihi lahaa aan iska dayno waxyaalaana u baahnayn, maaragtay aanan gadanin wixii loo baahan yahay aan gadano. Ana ugu horeeyo aniga maaragtay aadan u shopping garaystaa runtii, waa iska soo gataab aad saa'id. Markaas hadhowtana maaragtay kala aruurintoodii kala hagaajintoodii aad u badan.
Talooyinka khubarada dhaqaalaha waxaa ka mid ah in qofku ka fogaado in uu adeeg doonto in allaale iyo intii uu kari karo, sidoo kale uu qofku iska xiro websaydyada markasta usoo dira xayeysiimaha ku qasbaya in uu iibsado shay uusan u baahnayn, in qofku uu adeegsado lacagtiisa waxyaabaha kale ee uu sida dhabta ah ugu baahan yahay, iyadoo uu qofku liis ku qoranayo inta shay ee uu u baahan yahay, dhar, cunno iyo waxyaabo kale ka hor inta uusan guriga ka bixin. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobayaa barnaamijka Haweenka iyo Qoyska toddobaadkan. Tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno, waxa dhammaantiin aan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Bal markana aynu laxno dhinacii heesaha.
Ego pe
guud ahaanba idaacaddii fiidnimoy halkan sii wada jiray idinkala socodsiinayeen ibraahim xasan daanduray aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac intaas ayaa kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambena waxaanu leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Dembiyada dhinaca internetka iyo kuwa sahla in loo dhaco aalad elektroonig ah ayaa hadda ka mid ah khataraha sida xawliga ah u sii kordhaya ee ay dunidu wajahayso. Cudurka COVID-19 ayaa xaalka uga sii daray. Sida ay sheegtay hay-adda dembibaarista Mareykanka ee FBI, tani markii uu dilaacay cudurka qaaradaha isaga tallaabay ee COVID-19, dembiyada la xiriira jabsashada internetka ayaa kor u kacay 400%. U soo dhicista aaladaha elektroniga ah ayaa iska noqday wax meel walba ka dhaca. Khatarta ayaa kusii korortay shabakadaha dowliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay. Waxaa la beegsaday shirkada ganacsi iyo shirkada waaweyn si loo xado sirta ganacsiga iyo macluumaad xasaasi ah. Meelaha kale ee la bartilmaameedsaday ayaa waxaa ka mid ah jaamacado iyo shaybaaro si loogu duso cilmi baarista iyo xogo dhinaca cilmiga ah. Waxaana dhibana noqday shakhsiyaad laga dhacay aqoonsigooda dhinaca onlineka ku kaydsanaa. Dhammaadkii bishii Juulaay, waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday abaalmarin lacageed oo gaaraysa $1 million qofkii keena xog suurto gelinaysa xariga eedeysanayaal u dhashay dalka Ukraine oo kale ah Artem Vyacheslavovich Radchenko iyo Alexander Vitalievich Yaremko. Labaduba waxaa looga shakisan yahay in ay ku lug leeyihiin dembiyo ay ka geysteen dhinaca internetka. Sida ku cad baaritaanka lagu sameeyey, Radchenko iyo Yaremenko ayaa lagu eedeeyey inay jabsadeen waaxda xog ururinta iyo falanqaynta hay-adda dowladda Mareykanka ugu qaabilsan maaliyadda iyo suuqyada saamiga. Raggan ayaa lagu soo oogay dacwado ay ka mid yihiin mu'aamarad maaliyadeed, mu'aamarad dhinaca kombyuutarada ah iyo khiyaano xagga internetka ah. Dhammaan 16 dacwadood ee lagu soo oogay ayaa ku eedeynaya raggan inay xadeen kumanaan xogo xasaasi ah kadibna ay onlineka ama internetka ku dhex gateen iyaga oo faa'iido maaliyadeed raadinaya. Laanta abaalmarinta ka dhanka ah dembiyada abaabulan ee waaxda arrimaha dibadda oo la shaqaynaysa waaxda la dagaalanka mukhaadaraadka ayaa si wada jir ah cadaaladda u horkeenay ilaa iyo 75 dembiile tan iyo markii ay barnaamijyada abaalmarinada ay bilowdeen sanadkii 1986. macluumaad kasta oo ku saabsan dembiilayaasha jabsada internetka waxaa loo diri karaa hay-adda sirdoonka Mareykanka iyadoo loogu hagaajin karo emailka ah rewards@uss.dhs.gov. qof walba oo danaynaya inuu wax ka ogaado kiisaska ka dhanka ah Radchenko iyo Yaremenko, gaar ahaan lacagaha madaxooda la dul dhigay si loo soo xiro, ayaa wax uu ka heli karaa websiteka ah www.state.gov/artem-vyacheslavovich-radchenko. qoraal uu soo saaray xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayuu ku yiri dembiilayaasha internetka uma hoggaansamaan mana xushmeeyaan ku dhaqanka sharciga waddan walba oo adduunka ah. maadaama ay dembiyadoodu ay gaareen adduunka oo dhan, waxaan soo dhoweyneynaa iskaashi iyo wada shaqayn aan kala yeelano dhammaan dowladaha caalamka si dembiilayaasha cadaaladda loo horkeeno. Pompeo ayaa intaasi ku daray in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay dadaalkaasi loo sii marayo barnaamijka lacagaha la dul dhigayo dembiilayaasha si hay-adaha ammaanka looga gacan siiyo in ay sharciga horgeeyaan dembiilayaasha internetka. taasi waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.